Dragi ascultători, vă prezentăm știri din lumea creștină.
Aveam 21 de ani.
În vârstă de 60 de ani, pastorul Abraham a ajuns într-un moment important al slujirii sale. Recent a avut loc o întâlnire de rugăciune de 4 zile, unde au participat evangheliști din toată lumea și milioane de credincioși din India ca să se roage pentru pace. Creștinii reprezintă doar 2% din populația Indiei, iar umplerea acestui teren de 60 de hectare a reprezentat o realizare importantă pentru pastorul care nu a vrut să-și părăsească slujba de chimist în urmă cu 40 de ani.
I could even have a car.
Puteam să am și mașină. În 1974 era mare lucru să ai o mașină. Aveam o slujbă foarte bine plătită pentru acea vreme. Aveam traiul asigurat. Dumnezeu mi-a vorbit și am auzit vocea clar. Mi-a spus, fiule, te-am chemat pentru un scop specific. Vreau să demisionezi, să pleci din casa ta și să predici Evanghelia poporului tău. Eram șocat.
Go and preach the gospel to your people. I said, oh, whoa, whoa, whoa.
Deși nu știa să predice, pastorul Abraham a ascultat chemarea. După câteva luni a ajuns falit, fără locuință și flământ.
Having something to eat was the biggest miracle in my life in those days.
Să am ce mânca era cea mai mare minune pentru mine. Noaptea nu aveam unde să dorm. Așteptam să se închidă magazinele ca să pot dormi în fața lor. Începeam să mă întreb de ce m-a chemat pe mine Dumnezeu.
După 2 ani de rugăciune și răbdare, pastorul Abraham și-a unit forțele cu un alt slujitor și împreună cu organizația Biserica lui Dumnezeu New India. Organizația lui slujește în toată India prin peste 3000 de biserici.
M-am lăsat mereu călăuzit de Dumnezeu și am răspuns nevoilor oamenilor. Au fost niște nevoi care m-au determinat să fac tot ce vedeți, pentru că erau înaintea ochilor mei continuu.
Acest orfelinat este una dintre acele nevoi. Aici, la Bethesda, care înseamnă Casa Îndurării, fetele recită versete cu zâmbetul pe buze. Acest zâmbet ascunde durerea atunci când povestesc cum au fost abuzate. Shevani își amintește cum tatăl ei a turnat kerosen pe mama ei și i-a dat foc. Tanu are 8 ani și își amintește că mama ei, alcoolică, a alungat-o de acasă. Poveștile lor nu sunt ieșite din comun într-o țară în care părinții preferă să aibă băieți.
Mi-au frânt inima. Stăteau acolo și plângeau. Domnul îmi spunea, cine se va îngriji de ele? Pentru prima dată am deschis gura și am zis că eu le voi purta de grijă.
Acum el are 14 orfelinate și a intrat în parteneriat cu organizația Orphans Promise.
Lucrurile mari au fost întâi mici, la fel ca și orfelinatul pastorului Abraham. A început în urmă cu 10 ani. Organizația lui a închiriat 2 camere în această clădire. Acum deține 2 clădiri, una pentru orfelinat și alta pentru o școală biblică.
Sunt dedicat ajutorării copiilor. Inima mea bate pentru copii și vreau să fac tot ce pot.
Inima pastorului bate pentru poporul indian, tineri și bătrâni deopotrivă. Cel mai recent proiect este construirea unei case de bătrâni pentru pastori.
Pastorii din India nu au pensii, nici asigurare de viață sau ajutor social. Dacă nu sunt îngrijiți de copiii lor, ajung pe străzi.
Pastorul a locuit pe străzi și nu vrea să vadă pe nimeni în această situație. La 60 de ani, el spune că mai are 40 de ani să ajungă la indien cu Evanghelia și apoi va merge în casa cerească.
Peste 1 milion de persoane locuiesc în orașul Chiang Mai și în împrejurimi, un oraș înconjurat de o zonă rurală bogată și de munții Thailandei de Nord. Aici străzile abundă în comerț și temple care reamintesc că 95% din populație sunt budiști. Dar printre toate acestea, o comunitate creștină puternică clădește împărăția lui Dumnezeu. Numai puțin de 2000 de misionari și lucrători creștini locuiesc și lucrează din Chiang Mai. Sute de organizații creștine și-au stabilit birourile aici. Acest lucru ridică orașul la nivelul lui Colorado Springs și Orlando din Florida, orașe renumite pentru lucrarea creștină. Dar orașul Chiang Mai este deosebit, fiindcă se învecinează cu fereastra 1040, adică cu acele țări cuprinse între paralelele 1040 latitudine nordică și în care Evanghelia are acces redus.
Este un loc extraordinar în care să lucrezi.
Misionarul Tom Silkwood lucrează aici din anii 80. El a colaborat cu CBN, care are un studio în oraș, dar și cu nenumărate alte organizații.
Aici se află și organizațiile Campus Crusade, Compassion International, Tineri pentru Misiune și Wycliffe. Sunt organizații misionare de top care au sedii aici.
Cum a ajuns acest oraș obișnuit din Asia să crească astfel? Răspunsul se găsește în urmă cu aproape 200 de ani.
The history goes way back.
Totul a început prin 1828, când primii misionari au venit aici și au ridicat școli și spitale.
Nu trebuie să cauți mult în Chiang Mai ca să găsești dovezi ale rădăcinilor misionare. Chiar în spatele meu este prima biserică din Chiang Mai, fondată de misionari în anul 1868. Colegiul Prince Royal este o școală creștină privată, iar facultatea de teologie McGilvery se află în cadrul Universității Payap. Dar în pofida tuturor acestor servicii, slujitorii cu vechime precum Easter Workman spune că mulți ani populația de misionari din Chiang Mai a rămas destul de mică.
Când am venit în Chiang Mai, în urmă cu 33 de ani, dacă erai venit din Occident și mergeai pe strada principală, copiii încă te arătau cu degetul. Uite acolo un străin.
Apoi, în anul 1997, britanicii au redat Chinei Hong Kongul, realizând astfel o schimbare vizibilă în această insulă.
Cred că multe organizații creștine s-au întrebat ce urmează, ce vom face acum.
Curând ei au realizat că Thailanda putea fi răspunsul.
Thailanda era o țară liberă și guvernul thailandez susținea libertatea religioasă, deci era un loc sigur în care organizațiile să migreze și să lucreze.
Această susținere se datorează slujirii misionarilor care constă în îngrijiri medicale, școli și alte servicii sociale. Organizațiile de misiune au înțeles că Chiang Mai oferă un stil de viață ce face slujirea ușoară.
Costurile de întreținere sunt convenabile pentru misionarii de aici. Este și un loc foarte sigur. Este un loc foarte frumos în care să locuiești. Este localizat în sud-estul Asiei, deci ești foarte aproape de China, India și multe alte țări din Asia. O mulțime de organizații au birourile aici, dar ele nu își desfășoară activitatea în Thailanda, ci în regiune.
Aici există și o serie de servicii care ajută misionarii aflați pe câmpul de misiune. Well and Corner Store oferă consiliere, iar stațiunea Jupiter Tree pune la dispoziție cazare celor care au nevoie de odihnă.
Anumite organizații recomandă misionarilor să plece în țările lor odată la 4 sau 6 luni pentru a scăpa de presiunea sub care se află.
Nu este imposibil de măsurat impactul pe care îl are acest oraș pentru Hristos, dar întrebarea cea mai mare este: cât timp vor mai fi creștinii bine primiți aici? Ei sunt îngrijorați că regele Thailandei are 85 de ani. El a condus țara din anul 1946 și nimeni nu știe care este succesorul său.
Va fi un eveniment mare când îl vom pierde pe rege și nimeni nu știe ce se va întâmpla după aceea.
Deocamdată, misionarii de aici spun că se bucură de beneficiile colaborării și sunt recunoscători pentru acest oraș care ușurează răspândirea Evangheliei. Taifunul Bopa a șters de pe fața pământului sate întregi din sudul insulei Mindanao și a ucis sute de oameni prin alunecări de teren și inundații. În spatele meu sunt peste 70 de cadavre care au fost aduse aici noaptea trecută la compania de pompe funebre situată la o oră de locul unde au fost găsiți acești oameni. Lipsa de morți și de saci pentru trupurile moarte este o problemă cu care se confruntă guvernul pe măsură ce numărul morților continuă să crească. Locuitorii din această zonă afectată spun că nu au avut niciodată parte de furtuni în această parte a insulei.
Locuiesc aici de 50 de ani și orașul nostru nu a trecut niciodată prin furtuni. Nu ne-a mai rămas nimic, toate s-au dus.
Charlita și vecinii ei sunt refugiați acum într-o școală din apropiere. Din cauza lipsei centrelor de evacuare, multe dintre victime locuiesc în corturi așezate de-a lungul autostrăzilor. CBN și-a trimis voluntarii ca să-i ajute pe acești oameni. Eforturile de ajutorare sunt direcționate spre cele mai afectate zone, în special în cele în care oamenii nu au mai primit ajutor. Unicitatea acestor acțiuni de ajutorare constă în faptul că voluntarii din biserici îi adună pe oameni și îi consiliază, împărtășesc cu ei cuvântul lui Dumnezeu și se roagă împreună cu ei.
Dumnezeu ne dă o lecție importantă. Noi l-am uitat. Acum ne-a amintit că ar trebui să ne rugăm tot timpul.
Localnicii din aceste sate sunt foarte fericiți când primesc covoare și pături de la CBN.
Thank you very much, CBN.
Mulțumesc foarte mult, CBN. Este prima dată când primim ajutor de la cineva. Eu am pierdut tot. De aceea, lucrurile pe care ni le-ați dat sunt foarte valoroase pentru mine.
Autoritățile spun că în jur de 1 milion de familii au fost afectate de BOPA. Ca o soluție la nevoia enormă, CBN va continua în următoarele săptămâni să conducă mai multe operațiuni de ajutorare în zonele devastate prin oferirea de asistență medicală și hrană.
În Colorado, 16.000 de femei fac avort pe an, iar multe dintre ele avortează chiar aici. De câțiva ani, a doua clinică, ca mărime din America, efectuează zilnic 10 de proceduri în acest cartier din Denver. Dar acum, ei au un rival. Centrul Lighthouse este situat chiar peste drum, iar panoul poate fi văzut de oricine se îndreaptă spre Planned Parenthood. Centrul oferă femeilor o alternativă la avort, precum și ultrasunete, consiliere, îngrijire medicală și alimente. Monseniorul Bernard s-a rugat și a protestat în fața clinicii și a declarat că este foarte fericit că s-a deschis clinica Lighthouse.
Femeile și bărbații care vin aici cred că aceasta este singura alternativă pe care o au.
Directorul executiv al centrului Lighthouse spune că noul centru aduce speranță.
Pentru aceste fete este ca o ultimă șansă. Este o alegere decisivă. În drum spre clinica de avort, ar putea să vadă semnul nostru și ceva să le atingă inimile chiar în ultima secundă, înainte de a încerca să-și avorteze copilul.
Asistenta Paula Sur efectuează testele cu ultrasunet și își dorește să aibă un impact pozitiv în viața femeilor care intră pe ușă.
Este un context decisiv pentru ea. Nu avem zile monotone, pentru că aceste decizii le schimbă viața. Și este o onoare să poți face parte dintr-o astfel de lucrare.
Grandin spune că centrul Lighthouse urmează o tradiție creștină de 2000 de ani, luptând pentru salvarea copiilor.
Românii aruncau copiii pe care nu și doreau. Îi lăsau pe stradă sau îi aduceau în pustietate, unde îi lăsau să moară de frig sau să fie mâncați de fiare. Creștinii au observat asta chiar și în urmă cu 2000 de ani și au salvat pe acei copii și au crescut ca pe proprii lor copii. Acest lucru a avut un impact așa mare încât mulți dintre români s-au convertit.
Monseniorul Schmitz continuă protestele împotriva Planned Parenthood și este fericit că Lighthouse aduce o alternativă celor care se gândesc la avort.
Nu sunt doar niște oameni pe care îi găsești la colț de stradă. Este un loc unde femeile pot merge. Este un loc unde pot fi primite. Acolo există servicii medicale și oameni onești și buni.
Iar asistenta Sur spune fiecărui vizitator al centrului că este însoțit de rugăciune.
Întâlnirea noastră este scurtă, dar noi nu le uităm. Și, desigur, Dumnezeu nu le uită.
În aceste vremuri marcate de disperare, multe femei văd avortul ca fiind singura opțiune. Centrul Lighthouse a luat ființă în Denver ca să dovedească faptul că nicio femeie nu ar trebui să renunțe vreodată la speranță și la copilul ei.
Ea este persoana care păstrează cultura.
Datoria lui Joel Namby este să facă familiile să se simtă bine. Misiunea lui de la Hurston Family Entertainment este să mențină o cultură care reflectă dragostea lui Isus.
Trebuie să îi iubim pe ceilalți așa cum ne-a iubit El. I-a poruncit ucenicilor să facă asta în ultima sa seară. Nu știu cum putem munci de luni până vineri fără să avem acest lucru în vedere.
and leave that alone.
În cadrul emisiunii Șef sub acoperire, telespectatorii au observat această grijă atunci când Joel s-a deghizat într-un angajat în Silver Dollar City, parcul tematic al companiei din Branson. Peste 18 milioane de telespectatori l-au urmărit pe Joel Namby în Silver Dollar City. A fost al doilea cel mai vizionat program, întrecând chiar și American Idol. A fost o emisiune care l-a făcut cunoscut pe Joel și care i-a transformat inima.
Emisiunea Șef sub acoperire mi-a permis să aflu poveștile celor din compania noastră care aveau probleme. Fiecare dintre noi se confruntă cu probleme. Poate că nu e vorba de cancer sau o căsnicie destrămată, dar fiecare dintre noi ne zbatem. Când am interacționat cu oamenii și am aflat problemele lor, am vrut să îi ajut.
După emisiune, compania Hershend Entertainment a promovat Share It Forward, fundația companiei care ajută angajații care au probleme. Înainte de experiența la TV, fundația ajuta în jur de 40 de familii pe an. Acum, numărul a crescut la peste 800.
Avem grijă de angajații noștri și nu avem nevoie de guvern să ne ajute să le purtăm de grijă. Aș prefera să o facem singuri.
Aceasta nu a fost singura lecție pe care a învățat-o. Joel a primit e-mail-uri de la oameni din întreaga lume care au urmărit emisiunea și care s-au plâns de șefii lor.
Mi-am dat seama că am avut o criză de leadership în această țară și am hotărât să scriu această carte ca să prezint aceste principii și să ofer speranță altora care cred că la locul de muncă ar trebui să existe iubire.
Rezumatul: dragostea funcționează, 7 principii pentru liderii eficienți. În carte, Joel îi încurajează pe cei în poziții de conducere să urmeze directivele Bibliei și să fie răbdători, plini de bunătate, de încredere, altruiști, iertători și devotați. El îi provoacă pe lider să privească profitul într-un mod diferit. De exemplu, la Hershend Family Entertainment, profitul le permite să facă ceea ce trebuie pentru clienți și angajați.
Suntem pe piața din San Francisco și Philadelphia. Oamenii de aici nu sunt de acord cu latura noastră creștină, dar apreciază valorile. Le place să știe cum vor fi tratați, iar aceasta are succes peste tot, nu doar în Branson.
Joel spune că poți face profituri uriașe și prin acest mod de conducere. El spune că afacerea lui aduce un profit mai mare ca niciodată. În ultimii 7 ani, profitul operațional a crescut cu 50%, iar acționarii primesc 14% din profit. Cofondatorii Jack și Pete Hershend, pe care Joel îi consideră eroii săi, spun că au numai de câștigat.
Vorbiți cu vicepreședintele regional Brett Thomas despre buget și va spune că Joel e foarte strict cu bugetul, dar Joel este atent cu oamenii din compania sa. Sunt aici de 52 de ani. El știe mai mulți angajați pe numele mic decât știu eu.
Mă bucură foarte mult că această carte are impact asupra altor lideri și schimbă viața multor organizații.
Doresc ca cititorii să înțeleagă că dragostea poate fi un principiu de conducere în căutarea de a face profit. Nu se aplică doar acasă. Dragostea este un verb, nu doar un substantiv.
Dacă cineva are nevoie de rugăciune, ea va trimite un e-mail și se va ruga.
Acest director crede că dragostea ca verb va conduce la lideri, angajați și clienți mai mulțumiți și la o societate în care nu se face abuz de putere.
Portul Busan reprezintă un avantaj major pentru economia dinamică a Coreei de Sud. Când misionarul australian Joseph Davis a venit aici în urmă cu 120 de ani, Busan avea o altă reputație, aceea de zonă neevanghelizată. Davis era profesor și fondatorul școlii de gramatică din Melbourne, Australia, când a simțit chemarea să ducă Evanghelia în Coreea. Din păcate, Davis a murit a doua zi după ce a ajuns în Busan, din cauza unei boli pe care a contractat-o în cele 3 săptămâni în care a călătorit pe jos spre oraș. Dar sacrificiul lui Davis nu a fost în zadar. Datorită lui, 126 de misionari australieni au venit aici.
Ei au considerat că trebuie să se dedice pe deplin predicării Evangheliei la coreeni.
Unul dintre misionari, pastorul Noble Mackenzie, a construit un centru medical pentru leproși. Ulterior, Mackenzie a primit o citație din partea guvernului din cauza muncii umanitare. Două dintre fiicele lui au fondat apoi spitalul creștin Il-sin, din Busan.
Leproșii din acea vreme trebuiau să plece de acasă. După fondarea spitalului Shen Gaiwon, bolnavii de lepră erau tratați în spital și erau foarte mulțumitori.
Un alt cuplu de australieni, pastorul McRae și soția sa, au deschis grădinițe și școli primare în 3 orașe din regiune. Misionarul Gerson Engel a păstorit 2 biserici și a predat la seminarul Pyongyang. După 120 de ani de la venirea lui Joseph Davis în Busan, în Coreea există 15 milioane de creștini, iar mulți află pentru prima dată despre australienii care, împreună cu misionarii britanici și americani, le-au adus Evanghelia în urmă cu un secol.
Noi suntem copiii voștri.
Suntem tinerii voștri și responsabilitatea voastră.
Alo Copii este un program care promovează valorile moral creștine și totodată este un proiect unic în România. Acesta se adresează copiilor, liderilor de copii, dar și părinților.
Alo Copii face parte din mișcarea Children Global Forum, care este o mișcare la nivel mondial și care încearcă să înțeleagă tot mai bine modul în care biserica trebuie astăzi să facă o evanghelizare eficientă în rândul noii generații.
Răzvan Duminică este promotorul acestui program în România, el dedicându-și în totalitate ultimii 7 ani pentru a răspândi și a explica Evanghelia într-un mod inedit, creativ și pe înțelesul copiilor.
În primul rând că încercăm să ne îngrijim de viața spirituală a copiilor, mai apoi avem programe care sunt adresate lucrătorilor cu copii din biserici sau alte organizații și mai apoi încercăm să ajungem și la părinții acestor copilași.
O astfel de misiune nu este lipsită de obstacole, iar cel mai mare dintre ele este faptul că biserica nu înțelege întotdeauna importanța educării spirituale a copiilor.
Din ceea ce am observat, sunt foarte multe biserici care nu sunt pregătite să facă față la provocarea pe care noua generație o aduce în a le fi prezentată Evanghelia.
Noi suntem biserica de azi și biserica de mâine.
Dar sunteți pe cale să ne pierdeți.
Unul dintre proiectele Alo Copii, un proiect deosebit de care mă ocup personal, este site-ul pentru copii www.alocopii.ro, la secțiunea Cyber Club. Este un site creștin pentru copii și îl considerăm noi foarte binevenit. Într-un mediu în care copiii stau foarte mult pe internet, pe calculator, nu poți opri acest lucru, însă poți să le oferi ceva sănătos, ceva curat, ceva care să-i ajute pentru viața lor de acum și viața lor din viitor.
Un alt obstacol întâlnit este mentalitatea conform căruia toți românii sunt creștini, deci nu trebuie să mai facem nimic pentru a excela și pentru a fi niște creștini veritabili, niște creștini autentici. De asemenea, lipsa de resurse, sau mai bine spus, lipsa de finanțe care să sprijine echiparea bisericii cu resurse adecvate, este o piedică reală.
Echipa Alo Copii este determinată să salveze noua generație și este gata să depună eforturi în următorii 2 ani pentru a vedea această generație de copii crescând sănătos.
De aceea, în următorii 2 ani, vom organiza mai multe dezbateri publice, mai multe întâlniri între păstori, lideri, prin care dorim să înțelegem cum putem mai bine să dezvoltăm o strategie prin care noua generație este câștigată și este adusă în biserică și prin care mai apoi noi putem să transmitem conform Psalmului 78 minunile Domnului și bunătatea lui generației care urmează.